halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 midban FM-yada Geeska Afrika qaarkood, telefoonada gacanta iyo website-ka oo aad caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
maalin arbaca bisha juun waa 2015 awey si wanaagsan waxaa idaacaddeena si wada jireedna kugu soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zahra Ciidla Nuur.
waa ka waraysan waxay soo saartay loogu talagalay inuu xalliyo arrimaha ka taagan baarlamaankaas. Waxaan u haystaa in wax la saxo inay tahay waxa ugu fiican ama baarlamaanka ama xukuumaddu ama maamulka Juba dhammaanteen aan doorayno.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowa oo ka hadlaya mowqifka dowladdiisa ee muranka ka taagan sharci ahaanshaha baarlamaanka maamulka kumeelgaarka ee Juba. Wareysi dhinacyo badan taabanaya ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid ah markab uu ku deeqay ganacsada Soomaaliyeed oo uu ku daqay qaxootiga dalkaasi Yemen oo sida 2,000 qaxooti ah oo caawa ka soo sharcanaya mukalla dalkaasi Yemen.
Qaybtii saddexaad barnaamijyada taxanaha ayaanu kaga hadlaynay dhibaatooyinka hortaagan nabadda Soomaaliya. Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska
iyo qodobo kale. Hase yeeshee, ku soo dhawaada marka hore warkii dunida. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in duruufo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin daadad dad barakacyaal ah oo guryahooda qasab looga soo saaray iyo dad ka soo laabanaya dalkaasi Yemen ay sii adkeeyeen xaaladda bini'aadminimo ee Soomaaliya. Waxaana ay sheegtay qaramada midoobay in duruufahani ay saameeyeen dad gaaraya 135,000 oo qof. Qoraal ka soo baxay xafiiska isku xirka gargaarka bini'aadminimo ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka u baahan gargaarka bini'aadminimo ay tiradoodu haatan tahay 3 million oo qof, oo ay ku jiraan in ka badan 730,000 oo qof oo degdeg gargaar ugu baahan. Waxaa kaloo qaramada midoobay ay sheegtay in keliya 26% kaalmadii dhaqaale ee ay codsatay ay soo xirootay iyadoo kala bar sanadkana u jogay. Waxaana ay sheegtay in dhaqaalaha isdhimay uu saameynayo kartida ay hay-adaha ay kaga jawaabi lahaayeen baahida sii kordhaysa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa toddobaadkan ku tala jiray inuu go'aan ka gaari doono qorsho 100,000 tababarayaal militariya oo dheeraada Mareykanka laga diro oo loo diro dalkaasi Ciraaq. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay salaasadii shalay in Pentagon-ku uu sii wadayo dadaalka ay sare ugu qaadayaan ciidamada dalka Ciraaq ee dagaalka kula jira kooxda Daacish. In ka badan 500 oo shaqaale ayaa ku biiri doona 3,000 oo tababarayaal iyo la taliyaal militariya oo madaxweyne Obama uu ogolaaday sanadkii hore kadib markii ay kooxda ISIS la wareegeen dhul ballaaran oo ka mid a waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi Ciraaq. Dagaal ay marar badan ciidamada militariga Ciraaq iska caabiyeen oo soo noqnoqday. Saraakiishu waxay intaasi ku dareen in qorshahaasi uu sidoo kale ku jiri doono dhismo saldhig cusub oo tababar oo laga sameeyo deegaanka Anambar oo taageero dheeraad ahna la siiyo dagaalyahanada sunniga ah ee loo arko inay caqabad ku yihiin dadaalada la doonayo in dib loogula wareego gacanka haynta Anbar.
Ra-iisul wasaaraha dalka Greega Siparas ayaa la filayay in maanta Brussels ay kulan ku wada yeeshaan ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Hollande si ay ugu wada xaajoodaan lacagaha lagu baxnaaninayo dalkaasi oo deymo ay liqeen. Greega ayaa waxaa laga doonayaa in 3 toddobaad gudahood uu la yimaado lacag caddaan ah oo ku filan si markaas uga fogaado in lagu ciqaabo fulila'aan waajibaadkii hay-adda lacagta adduunka ee IMF ay dul saartay, iyadoo uu dhacayo waqtigii baxnaaninta caalamiga ee dalkaasi oo ku eg bishan Juun dhammaadkeeda. talaadii ayaa dalka griiga waxa uu u jeediyey deenbixiyaasha caalamiga sida IMF, banka dhexe ee yurub iyo dalalka yurub ay dariska yihiinba ballanqaad la xiriira qorshihiisa dib u habeynta uu ku sameynayo dhaqaalihiisa. faahfaahinta qorshahaasi cusub ee dib u habeynta griiga uu u diray deenbixiyaasha ayaana la shaacin.
qofiisa soo miidaamiya ayaa isku qarxiyey maanta oo arbacaa bannaanka hore goob hore u ahaan jirtay macbad oo ku taala dhinaca koonfureed ee dalka Masar. qaraxan ayaa sababay dhaawaca inta la xaqiijiyey 4 qof. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in weerarkan ay ku lug lahaayeen 2 qof oo kale, kuwaasi oo ay toogasho ku jireen ciidamada ammaanku. goobta weerarku ka dhacay ayaa ku taala magaalada Lakshar, iyada oo qayb ka ah dhulka ku jira diiwaanka taariikhiga ah ee hay-adda UNESCO ay calaamadisay, waxaana sanad walba booqasho u ku taga dalxiisayaal aad u tiro badan. ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
magaalada Cadaado ee gobolka Gaduud ayaa waxaa ka socda wajiga labaad ee shirka maamul goboleedka loogu sameynayo gobolada dhexe ee Mudug iyo Galguduud, halka uu shirka marayo iyo muranka la xiriira baarlamaanka maamulka Juba iyo mowqifka dowladda. ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka Cabdiraxmaan Xuseen Udawa oo haatan ku sugan magaalada Cadaado.
bismillahi raxmaan raxiim, aada iyo aada baad u mahadsan tahay. shirka halkan ka socda waajii ra-iisul wasaaruhu furay usbuucii lasoo dhaafay wejigiisii labaad ee ahaa wejigii ergooyinka, taasoo loogu talagalay in lagu ansixiyo xirhoosaadka ay yeelanayaan maamulkan labada gobol loo sameynayo ee Mudug iyo Galguduud. ergooyinkii sidaas hadda lasoo dhaafay waxay ka shaqeynayeen sidii looga doodi lahaa loona ansixi lahaa ahdiga kumeelgaarka ama dastuurka labada gobol. meel fiican ayay maraysaa. annagu waxaan u dhimid 2 arrinba. mid waxay tahay dhammaadka faceskan inaan la joogno oon hubino in sharciga iyo nidaamku si fiican ku dhammaado. midda kalena waxay tahay in wejigiisii 3aad shirka loo gudbo oo ah in lasoo xulo xubnihii baarlamaan hoosaadka maamulkan u yeelanayo Mudug iyo Galguduud, oo isagana haddii la yidhaa maalmaha soo socda odayaashu ay soo xuli doonaan.
waa gartay shirka sida uu ku socdo wasiir wuxuu u muuqdaa mid ka muddo dheeraanaya waqtigii hore loo filayey. maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee idin horyaala?
shirka arrimaha muhiimka intan soo gaarsiiyey waxa ugu muhiimsan waxay tahay waxaa laga heshiiyey oo meel runtii ka horeysa aada u horeysa laga gaaray xubnaha baarlamaanka. dooda ugu muhiimsanna waxay ahayd xubnaha baarlamaanka in laga heshiiyo, marka taasaa waxay qaadatay muddo fiican. hadda reeruha 12 reer ee halkan ku shiraya maamulka Mudug iyo Galguduud loogu sameynayo waxay dhammaantood isla garteen xubnaha ugu soo aadaya Mudug iyo Galguduud ay ku yaalanayaan baarlamaankaas. marka hadda wixii ka dambeeya siga degdegsan uu qabsoomi doonaa haddii ilaa yiraahdo. marka waxaa ugu muhiimsan oo daahista keena waa arrintaas.
marka ma jiraa waqti cayiman ood ugu talagasheen shirka inuu soo gabagaboo, mise waxaadba ku xiran tahay sida wax u dhacaan?
runtii horumar badan baa la sameeyey ilaa hadda. waaniga kule shirka wejigiisii labaad si fiican buu u socdaa. shirka wejigiisii 3aad oo ah in baarlamaanka la fariisiyana waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yiraahdo 5-6 maalin oo soo socota in la fariisiyo ay kusoo dhamaato doorasho odayaasha dhaqanku ay kusoo gudbiyaan xubnihii uga qaybgeli lahaa baarlamaankaas. haddii ilaa yiraahdo waqtigaasna waa la fariisin doonaa.
waa gartay isla arrinta gobollada dhexe. haddaan wax kaa weydiiyo, dagaalo dhowaan ka dhacay xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa jiray oo meelo ka mid a gobolka Hiiraana ciidamada booliska maamulka Soomaalida Ethiopia ay soo galeen, waanwaanna way socotay. arrimaha xaggey marayaan iyagu?
arrintaas wafdi dowladda ka socdaa u tegay magaalooyin jirjirjiga iyo goday si fiican oo soomaalinimaha walaalnimaha la isku soo afgartay. arrintaas dhibaatooyinka meeshaas ka dhacay waa la isaga garaabay. maxaabiis iyo wixii kale oo dhinacyada kale aadana waa la isu celiyey. waxaana lagu ballamay dadka soomaaliyeed degan ama xoolo dhaqatada ahay u gudba labada dhinaca xadka in la ilaaliyo oo la dhowro si fiican una noola shaqeeyo. runtii dowladda Itoobiya iyo maamulka soomaaliyeed deegaanka soomaalida Ethiopia madaxdii halkan ka tagtay ee wasiirka madaxtooyada iyo guddoomiyaha gobolka Kuuri ay ka mid ahaayeenna arrintaas heshiis baa laga soo saxiixay. Waana hadda xabadaas waa istaagtay sidii aysan mar dambe u dhici lahayn shaqadeeda lagu mashquul.
Ugu dambeyntii dhowaan baarlamaanka Soomaaliya wuxuu sharci darro ku tilmaamay baarlamaanka maamulka kumeelgaarka ee Jubba, arrintaasi oo khilaaf cusub ka dhex dhalisay maamulka Jubba iyo dowladda. Baarlamaanka mowqifkiisu waa cadaa oo cod ayuu ku muujiyey. Muxuu yahay mowqifka dowladda arrintaa?
Xukuumadda madaxda ka yahay ra-iisul wasaare Cumar Cabdiraxiim waa fariisatay, waad ka wareysaan, waxay soo saartay guddi loogu talagalay inuu xalliyo arrimahan ka taagan baarlamaankaas oo wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka arrimaha gudaha aniga aanu ahay guddoomiye. Haddii ilaah yidhaahdana in la xalliyo wixii mar walba tabasho ay meeshay ku jirto in la xalliyo oo la dhaqo mas-uuliyadda xukuumaddu waa middaas.
Baarlamaanka go-aankiisana sidee xukuumaddu aragtaa?
Baarlamaanku waa hay-adda sharci dejin ee ugu sarreysa waddankan.
Marka go-aankii ay ku sharci darro ku tilmaameen baarlamaanka Jubba, macnaheedu waxaad ula jeedaa waa sharci oo waa dhaqan galay?
Waxaan u haystaa in wax la saxo inay tahay waxa ugu muhiimsan ama baarlamaanka ama xukuumaddu ama maamulka Jubba dhammaanteen aan doonayno. Marka in arrinkaas la xalliya muhiimaddu ay tahay, haddii la yidhaahdo xukuumaddana sidaasi waxay saartay sidii loo xallin lahaana muhiimaddu halkaas.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowa oo jooga magaalada Cadaad oo khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Colaad Xasan.
Dhinaca kalena waxaa sii socda qolqolka Soomaalida qaxootiga ee kasoo cararaya dalka Yemen. Gurmadkaasi waxaa qayb ka qaadanaya ganacsade Cabdi Cali Faarax oo madax ka ah shirkadda Jubba Trainee. Cabdi Cali Faarax waxa uu shirkadiisaasi iyaduba ay bishiina soo dhaaftay u direen dalkaasi Yemen markab lacag la'aan ku soo qaadaya Soomaalida qaxootiga kaasi oo hadda uu rarku ku dhamaaday caawana ka soo baxaya dalka Yemen. Haddaba Ibrahim Xasan Daanduray ayaa Cabdi Cali Faarax khadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga Dubai, waxaanu ka wareystay markabkaasi.
Waa sax walaal, markabaan u dirnay qaxootiga, haddana wuxuu joogaa meesha loogu talagalay. Almost rarka waa ku dhamaan rabaaba markabka ilaa iyo isha muxuu ahaa galabta inuu dhamaado rajeynaya u bixi doonaan caawa rajeynaya. Marka mukalow joogaa, marka waa ilaahay waadiis meesha loogu talagalay inuu gaaray, ijraa'aadkan uu bilaabay shaqada, rarkina wuu ku dhamaan rabaaba galabta.
Markabka imisa qof uu qaadi karayaa halkii mar?
Wallaahi baambiriga waxaa rajeynayaa minimum 2,000 qof uu qaadaya.
Waxaa fudud nagu soo hayay xilligii badxiranka. Marka baqdin ma ka qabtaan in arrintaasi ay saameyso hawshiina gurmadka?
Arrintaas experience fiicana u leenahay. Badda waxay ka xidhantaa normally maraakiibta doonka yararka lama rabe waxay ka xidhantaa Indian Ocean ka xidhantaa sida markii Muqdisho iyo Kismaayo iyo halkaas loo baxayo. Laakiin berbera ama boosaaso normally waa amri ilaahay, maahan baqdin kama qabna. Awood ilaahay adoo taagan iska dhiman kartaa, laakiin haddii aan marraad aana imaanin muxuu ahaa cyclone dhaco marmarka qaar dhaca aa jira oo berita xataa waxaan maqlayay cyclone jiro, waxaa laga yaabaa inaynaan caawa bixin. Laakiin hadday jawgu normal yahay, baqdin ka qaba maa dhilaa markii isku sukow, waxaan ku kalsoonahay inuu markab ku tegi karo.
Dadka aad soo qaadaysaa waxaan la soconaa in ay ku jiraan caruur iyo dad waayeela, haween uur leh. Marka cunto iyo waxay cabaan iyo daawo iyo waxaad ku talagasheen ma jiraa oo markabka idin saaran?
Waa jira. Waxaa saaran markabka 2 dhaqtar iyo 5 neersis ah. Waxaa u saaran timir, buskud, biyo, kaluun, rooti, waxyaabo oo maasha allah sida loogu talagalay waxay cuntada fudud oo dhan ayaa u saaran. Hadda ka hor hadda ku xeeraa jireen maraakiib lacag laga qaato oon cunto lahayn. Kan marka wuxuu wataa lacagna laga qaaday ma waa fidi, cunto fidi aana waa haystaa.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtay hadda markabka inuu joogo Mukalla,
nacam,
qaxootiga aad ka soo qaadaysaan halkaasi xageed geynaysaan?
Qaxootiga waxaa u malaynayaa horta waxaa uu deeqay guddiga abaaraha iyo dowladda Soomaaliya labadaba in oo macdama aan ahay ganacsada Soomaaliyeed markabkaas oo u shaqeeyo ilaa muddo inta aan awoodi karayo ama xataa ganacsada faa'iidi karayso. Marka waxaan rajaynayaa first city inaan geli doono Boosaaso oo berita ah, safarka berita ah. Magaalada weyn waxaan rajayn doonaa meesha loo garto aan Boosaaso ama Berbera. Laakiin safaradeedu waxay noqon doonaa Boosaaso iyo Berbera noqon doonaa meel aan kuna noqon doono geli doono ilaa iyo inta uu joogo ay gaarayeen.
Maadaama hadda la sheegayo in dagaaladii ka socda dalkaasi Yemen ay sii xoogaysteen oo duqeymihiina ay jiraan dad badan oo Soomaaliyeen ay halkaasi joogaan, markabkaada kaliya ma ku filan yahay in uu daboolo baahida jirta?
Maya, waxaan rajaynayaa in ganacsatada Soomaaliyeed oo kale maraakiibta leh ay maraakiibta kusoo diraan ama ay maraakiib kale u jaaraan saddex dagaalood ay dadku la joogaan mukalla muxa iyo aadan marka runtii hal markab kuma filno waa in waxa ficnaan ahayd si degdeg looga qaado saddex dagaalood maalintii hal markab uga soo baxo 2000 qof oo ficnaan ahayd
ma jiraan dad ganacsata oo la hadashay ama markab leh oo kaala qayb gali karaya gurmadkaas
haa waa jira waxaan la hadlay gudoomiyaha ganacsada jambarka waxaan dhahay baadama aan markabka koowaad diray waxaan rajaynayaa gudoomiyaha baadama aad tahay ololka ganacsatada in aad waxaa laga rabaa aad gurmadkaas kusoo qayb gashin oo aad maraakiib soo ijaartaan ama xataa aad liiska kamishinaaka ugula shurtaan marki oo safar koowaad iyo safarka labaad iyo waxaa saraa ku filan shaqadu waxaa laga yaabaa inay qaadato 10 tiriin marka 10 tiriin hadday hal qof oo keligeed waa fahmi kartaa ruu aan diyaar u ahay inaan idan 10 tiriin ka badan xataa aan aniga kasoo qaado shaqaalaha laakiin waxaan rajaynayaa inaan garab heli doono
cabdicali maadaama aad qaxooti ka qaadayso dalkaasi yeman oo markabkaadu uu tegayo sidaad ii sheegtay dekedaha berbere iyo boosaaso ma jiraan wax aad u soo jeedinayso ama aad ka codsanayso maamulada dekedahaasi
muxuu ka codsanayaa walaal maamulka dekedaha soomaaliya hadday noqon ahayd somalilan ama soomaaliyaba in ay markuu yimaado markabka samafalka ah ay ka dhigaan free in free out macnaha waa dekeda uu galo kasoo baxo si free ah ku galo si free ugu soo baxo dacayamaa uu yahay markab samafal ah oo aan lacag soo qaadan dekedaha hadda ajnabiga ah oo kale anaa bixinaya hadda lacagteeda oo ii sheega muxuu ahaa dekeda hadda laga rarayo waxaa layidhi lama soo gelinay ilaa boor jaarijka bixisid iyo jessiga almost waa u diray laakiin waxaan rajayn doonaa boosaaso ama berbera inaanay caynkaas oran
kaasi wuxuu ahaa ganacsade cabdi cali faarax oo u warramayay ibraahim xasan daandure
rajada nabadda soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa waxaana ka socda horumar iyo dib u dhis waxaa dalka ku soo laabtay qurbajoog fara badan waxaa laga furay xarumo ganacsi hoteello waaweyn bangiyo iyo maqaayado casri ah oo badankood ay maal gashteen dad soomaaliyeed oo qurbaha ka tegay laakiin weli caqabado ayaa jira kuwaasi oo ah kuwa siyaasadeed amni iyo bulsho waxaana loo arkaa in ay ku hor gudban yihiin sidii si buuxda loogu soo celin lahaa guud ahaanba xasiloonada soomaaliya v o eda waxaa maalmahanba ay idinsoo gudbinaysay barnaamijyo gaar ah oo ay ku eegayso caqabadahaasi iyo aragtida kala duwan ee ay siyaasiyiin iyo aqoon-yahano iyo qeybaha bulshadaba ay ka qabaan ku soo dhowaada qeybtii saddexaad ee barnaamijyadaasi oo aanu arrimahaas uga hadlayno waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya wariyaheena maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybta saddexaad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha hor yaalla soo celinta xasiloonida soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo qaybtan saddexaad ayaan si gaara ugu eegaynaa qabyaaladda iyo quursiga iyo saamaynta ay ku leeyihiin khilaafaadka siyaasadeed ee madaxda soomaaliya dhowr iyo 20-kii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa baxaaliga mushkiladda siyaasadeed ee soomaaliya ay marba marka ka dambaysay isbeddelaysay dhimbilaha burburkii qarannimada soomaaliya ayaa oogmay dabayaaqadii 80-aadkii ololka dabkii ka dhashay ayaase meeshii ugu sarraysa gaaray bilowgii 90-aadkii ilaa ay dowladdii dhexe ee kacaanka ka burburtay sannadkii 1991-kii mashaakilka siyaasadeed ee soomaaliya ayaa wixii markaa ka dambeeyey galay jahwareer iyo dagaallo sokeeye waxaa lumay sharciga oo waxaa taladii qabsaday dibley hubaysan oo u nasab sheegta qabaa'ilo kala duwan burcad badeed hogaamiye kooxeedyo iyo kooxo islaamiyiin xag jira oo sharciga gacantooda ku wata qabyaaladda ayaa noqotay teestaraha aqoonsiga qofka soomaaliga ah iyo qiyaas waxqabadka shakhsiyaadka soomaaliyeed lagu cabiro sadbursiga iyo saxun waxkudoonka ayaa galay qayb kasta oo ka mida bulshada qabyaaladaasi oo shaar loo geliyey ayaa soomaaliya kasii labakacleysay markii shirkii dib u heshiisiinta soomaalida ee 2002-2004 lagu qabtay embagathi kenya lagu heshiiyey in wax lagu wadaago nidaamka awood qaybsiga beelaha ku dhisan ee 4.5 ama wax lagu sheegay 5 beelood ee waaweyn ee soomaaliya iyo beesha 5aad oo ah dallad loo huwiyey dhammaan dadka laga tirada badan yahay jibriil ibraahim cabdulle waa madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmibaarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho
shacabka soomaaliyeed qabaailo uu dhisan yahay qabaal buu u jiraa boqolaal sano ayay soo jireen qabiilkuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha xaqiiqda ah ee nolosha qofka soomaaliya ee ka badbaadi karin dhankaasa ka fiiriso dhibaatada inta badan waxay ka dhacdaa qabiilkii oo loo isticmaalayo ujeedo gooni ah amba lagu gaaray hadaf siyaasadeed, gaar ahaan marka la sharciyeeyo qabyaaladda laftigeeda dhibkeeday leedahay. Marka waxaan isleeyahay xilliga dagaalka lagu jirna waxaa la isku dilayay qabaa'il bay ahayd, dagaalka sokeeya waxaa asal u ahaa qabiil ba asal u ahaa, inkastoo markii dambe waxyaaba kale isku bedelay. Xaaladda hadda lagu jiro markii nabadda ay bilaabatana, siyaasadda maadaama shacabka Soomaaliyeed aysan is aaminsanayn waxay sal ku yeelatay qabiilna waxaa lagu qaybsadaan buuxa dhiga 4.5 oo la yidhaahdo qaybka wax loo qaybsado. Taana waxay xaqiiqada iidan colaasii gelisay kalsoonida shacabka isku qabeen. Ayadana kulley waxaa loo keenay arrintaa in lagu xaliyo kalsooni darada jirta awgeed. Marka qabiilku xaaladaha colaadeed ee jira, arrimaha siyaasadeed xaqiiqda qeyb weyn ayuu ku leeyahay. Hadda marka waxa la dooranaya amba wax la qaybsanayo waxaa lagu qaybsadaa qabiil, mararka qaarna qabiilkuna wuxuu leeyahay xad uu dhaafi karin uu leeyahay, qarna laguma gudbi karo, qarankeena way burburinaysaa. Marka waxaan isleeyahay qabiilka qeyb weyn buu ku leeyahay, wuxuu u baahan yahay keliya kalsooni iyo qaab dowli ah ee suurgalka dhigi kara shacabka Soomaaliyeed inay uga gudbaan qabiilka. Inta ay taa ay maqan tahayna waxaa muddo qabiilka inuu jiri doono uu yahay wax aan laga maarmi karin markaa dhan ka fiiriso, markaa dhan kale ka fiirisan uu yahay wax aad u dhib badan oo dhibaato u ah mataqaana dowladnimada Soomaaliyeed.
Haddaba qabyaaladdu kaalin intee la-eg ayay ku leedahay khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya, haddii ay ahaan lahayd midka mar walba ka dhex oogma siyaasiyiinta dowladda iyo maamul goboleedyada? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee CRD.
Hadda waa mar maqlaysaa markii go-aan laga soo saaro dowladda Soomaaliya, qabiil baa qabsanaya, waxay u leeyahay annagoo qabiilka ah waa ka baxna dowladda, kalsoonidan kala noqonay, waxay noqonayaan qof ka yimid qabiilkiisa. Dowladda ha noqdo xildhibaan, ah wasiir ha noqdo, inkastoo wasiir ha ku noqoto qabiilkaaga, ee qabiilka wax lagu siiy qofka laguma siin aqoontiisa iyo dadnimadiisa, ee qabiilka waxa ka soo bax. Taa marka waxay abuurtay qofkii wuxuu aaminsan yahay berito qabiilkii dantiisa ka shaqeeyay, qarankii baa meesha ku lumay, qabiilkii haddii la xumeeyo haddaan la xumeynba asagaa wakiil u ah. Taa marka waxay abuureysaa colaad joogto ah aan dhammaanayn. Waa in marka la helaa jawi looga baxo qofkaa maskiinka ah ee tuulada jooga ee wasiirka wakiil ka yahayna inuu helo cadaalad ku helo tuuladiisa, sayn suuragal u noqonin inuu xanaaqo oo qor qaado.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba in nidaamka wax ku qaybsiga beelaha uu sabab u yahay khilaafaadka iyo colaadda siyaasadeed ee Soomaaliya ee soo noqnoqota. Qabyaaladdu waxay dhashay in markii wax la wadaagi waayey laga fikiro in Soomaaliya laga hirgeliyo dowlad goboleedyo mid walba leh wax nidaamka caalamiga ah marka la eego uu yaqaano guddoomiye gobol, laakiin taa beddelkeeda Soomaaliya loogu yeero madaxweyne. Saadaasha madaxweynayaasha faraha badan ee Soomaaliya waxaa horay murti ugu cabiray abwaanka Soomaaliyeed Mustafa Sheekh Cilmi, qadka taleefanka ee dalka Sweden ayaan kula xiriiray.
Labadii kooban Jibuuti ka qaaday waxaan tiriyey kawaayadu ku jiray oo ahaa 1996 xamar yuu ku jiray. Marka haddanka yuga sumila kuna majcada kartinku igu dheeryahay ka madaxweyne kore dhaha gaar iyo xanuun iyo kurba iyo dhibaatiyo kuleyl baygu baxay 1990 madaxweyne kore dhaha markii madaxweyne dhaawaheed sangaalkayga soo dhaxay geenu markuu rugaa sangaal ka soo baxay. marka Soomaalidu nasiib darra ku dhacday waana baabacsan tahay, Ilaahay bay leedahay.
Qabyaaladda maxaad ka tiri marka?
Qabyaaladda dhowr hadal baan ka yidhi oo heesa iyo gabayaal. Waxaa jirta nin baa lagu dilayaa 500 kilometer meel jirta, markaasana hebel waa la dilay. Xagee lagu dilay meel hebel? Oyaa dilay reer hebel baa dilay oo kanaan dillo. Markaasuu le oryaa hebel kaalay waryak maalkama haya way ogyihiin inuu ogeyn halkii ku dilaya cadaalad darrada nasiib darrada hays taasaan ka sameeyey.
Waa gartay miraheeda maxaa ka mid ahaa?
Oo waxaan idhi ninka aadan aad ugu dilin, ninka dilayna garanayn, ka la dilay aqoonayn, in la dilayna adan maqal iyadaanay ka daahnayn dareenmoog inaad tahay in adiga lagu dilo ba qabiil darajadiis tahay. Qabyaaladii dulxuma karin daacuunka faafiyo aydis waa ka daran tahay Soomaaliya dantaa garo dadweynu ka fiitigo qabyaaladan ka diga rugo dhowr beed bay ahaade
ka diga ragaad ku soo koobtay.
Waxaan idhi waa tu kalaa dhacaysa waxa adigu Ilaahay markuu ku abuuriyo kuma weydiin qolo maan kaa dhigaa oo reer hebel iga dhig ma aran oo taas muxuu ahay kiis lagugu qaadi maayo wax dembiyad gashana ma jiro. Sin baa wax dilaya adaana lagu dilayaa adigu dembi wa iska ilaalin kartaa, laakiin reer hebel oo dhan dembiga garan adiga lagugu qaadayo waa mucjiso. Dhaqan xun bay dhaqankaas dhaqan xun baan karenahay. Markaasaan waxaan idhi waa reer qura ah ha la dilo
naftii ku dhal looga jaray miyaa qaadiru ku yidhi intaanu qaariqin horteed qoyskeedan kaa dhigaa waa isaguo reer qurac dalbaday saas miyaa lagu qaadayaa qaynuun kaga dhiga sidaan qisadan yaa looga dayan qadiyaan baan taaganay anuu laga qabo adugu dhowr beyd bay ahayd ayadu waxaa kasii daran tan muxuu ahaa isag soomaalida aan gabay aan u tiriyey yaan xoogan yar kasoo qaadanaya soomaalidu ayadoo qaniya oo buuxda oo qurux lahoo muuqle sharafkeedii ka qubaysata waa isqaawiday khasaareeye waxayay qabtanya qaar kaloo jiray qolo qolo ayay uga hareen qaysadta u tegey meel qabyaalad lagu maamuuna qaysadkao noqonne in qabiil waliba madaxweyne hele waa qisaan dhicin 93 bay ahdaa dhisamoodka gabaygaas gabay dheer oo ahaa waxay doonayaan ay u doonayaan madaxnimada hantida guud ninku haydiin dhacee u doorta madaxweyne arrimaha wasiyo qabiil nimarta waaweyn oo socda u imaanaya ra-iisul wasaare ama madaxweyne oranaya haddaan reer hebel nahay wasiirkaas waanu wuxuu wasiir nasiiya war wasiirka laydisinaya muxuu yahay wasiir soomaaliyeed weeye kii la keenaba waa idin wasiir dowladdiina la hadda mayso ayagu xishoon maayaan dowladduna innaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun war ninyo iska aamusa waxaan kuri qabyaaro intan ka tiriyey maba waa buuq dhan
haddaba qabyaaladda iyo ku dhaqankeeda kaalin intay la-eg ayay ku leedahay khilaafaadka siyaasiyiinta waxaa su-aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo ku sugan dalka masar
waxaan qabaa arrintaasu inay ku leedahay dhowr weyn inay ku leedahay xaqdadaacinta iyo nabad la-aanta dalka marka nabad inuu helo dalku waa lagama maarmaan qabqabsi iyo dhibaata inay nimaan waa lagama maarmaan dowlad midaysan iyo dal midaysan inay jiraanna waa lagama maarmaan
abwaan mustafa sheekh cilme ayaa sharaxaya sida siyaasiyiinta soomaaliyeed ee maanta ay u qabyaaladayaan darajooyin laga yaabo inay u hayaan bulshada soomaaliyeed
inkastoo siyaasiya wuxuu ul ka dhiganayaa qabiilkiisa wuxuu odhanayaa sharafkan meel looga dhacay sharafkeeniya meel looga dhacay sharafkeyga meel looga dhacay maleh xaqeeniyay diidayaan xaqeyday diidayaan maleh hebel reer hebel anigay necab yihiin hebel ay necab maleh oo aan dagaalsanahay reer hebel aan dagaalsanahay loo yahay reer hebel anagaa dagaalayn maleh shacbiguna male uu ka dhashay war reer hebel ma dagaalsanin adiga hebelaa dirirsane ama heshiiye ama halayd heshiisiiye haddaan heshiin karin aniga aan idin dhexgalla maleh wixa uu sheego unbay qaateen oo lagu dagaalamaya nin qabiilkiisa jecelo ma jiro waa farso ninka qabiilkiisa jeceli qabiilaadka kalena wuu jeclaanaya haddii qabiilaadka kale la waayo miyaa qabiilkiisa jiraya waa maya waxa weeye qabiilkaaga haddaa jeceshahay haka dhex bixin haddii lagu yidhaahdo haka dhex bixin oo qabiilka hawgelin kaa hawgelin kaa hawgelin ma ku dhex noolaan kartaa sheeko xataa kuguma aadaa qabiilkaago wallaahi inay sheeko kugu aada
cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore soomaaliya ayaa qaba in qabyaaladda iyo isnacaybka kala dhex galay bulshada soomaalida ay ka mid yihiin waxyaabaha caqabadda ku ah nabadda soomaaliya
hadday soomaalinimo iyo walaaltinimo rabaan haddii qabyaaladda inta layska daayo iyo xasidka iyo isnacaybka la midoobo maba yimaadeen ciidamo ajnabi iyo dagaal midna dagaalka waxaa ciidamada waxaa keenay dhibaatadii dhacday ayaa keentay haatana inay dalku inta nabad muuqdo oo ciidamada qaranka la xoogeeyo ay ka baxaan dalka oo isaga tagaan ayaa lagama maarmaan noqonaysa weligood joogi maayaan
waxaa kaloo mudane cabdiqaasim salaad xasan uu qabaa in ku dhaqanka qabiilka ama qabyaaladda ay dhashay nidaamka federaalka ah ee ay maanta dowladda soomaaliya ku dhisan tahay
federaal marka la leeyahay waxaa noqda dal dadkiisu ayan isku diin ahayn isku dhaqan ahayn isku af ahayn ay kala jeedaan oo dad kuwa noocyo badan ay yihiin ayaa inta badan federaal noqota dadka sida soomaalida oo kale ah hal af iyo hal diin iyo hal dad ah federaal badanaaba ma noqdaan haddii nabad la waayey oo goboladii iyo degmooyinkii nabad laga waayey dad kale ayaa ku fakeray in qabiil dhinacyo u badanuba inay waxuun samaystaan haddii la fiiriyana dee haddii nabad la waayo aan wax guud oo buuxa markaa la helay bal in meeshii nabad noqon kartaaba ay nabad noqotaa laftigeedu ma xuma ee waa fiican tahay balse ugu dambaysta waxaa lagama maarmaana arka in laysu tago oo si guud wax loo wada dhisto oo dalku qaran mida dowlad mida uu leeyahay
miro kale oo taariikh ahaan fac weyn oo ka dhashay ku dhaqanka qabyaaladda ayaa ah quursiga lagu hayo dadka soomaaliyeed oo loo haybsooco haybad farsamo oo ilaahay gaarsiiyey oo ay ahayd in lagu faano
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yidhaha maxamuud siyaad muumin oo ku magac dheer qoor dheere nabadoonka beesha tumaaleedaan ahay anigu quursigu wuxuu ka mid yahay midda laysku taxgelin oo ah in nina waxay qaataan dalkii wixii haqii loogu lahaa oo dalka ka dhexay ummadda inay dad sadbo soo qaataan ummaddana wixii u dhexe dadna aan weli al-aankaana dowladnimada 25 kiisano dowlada dalkaa dad aana waxba ka intifaacin ah jiro haqii ummaddaas dad ay ku takrifalanayaan maamulka hadda gobolka hiiraan ka dhisan qaasatan annaga beel ahaan waxba kama helno qofna kuma lihin quursi Soomaali ku haayo waxa way aniga ii badi adigu haa u yareeso taasina umada kuma heshiido mid wax ku jira hadaada cadaalad illa cadaalad Soomaali heshane quursigaas waa jiraya iyo kala daasanaasa waa jiraysa Soomaali waa dhaxa aleysa
Maxamed Nuur Mooge waxa uu kamid yahay dadka u dhaqaaqa xuquuqda dadka laga tirada badan yahay
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal maxamed aad baad u mahadsantahay qabyaaladu koobay ka tahay dhibaatooyinka ugu weyn Soomaalida aan nimba gabiyo wuxuu yiri aan dadka kala cirada soo baxday koro car eelaana maxaa amalka qolada inay u soo celiyeen hanta uga jeeda insaanku ama waxan la yiraado al xadara insaniya horumarka bulshada caalamku waxa weeye qolo waliba waxa ku soo kordhisay aan taa macnaheedu uu yahay waa la iska dhaxlayo dadkii imanka magaran saadaal kure way sii kordhiyeen laakiin anigu waxaan oran karaa Soomaalidu waxa kaliya hadeenu Soomaali aanu ku soo kordhinay waxa weeye waa qabyaalad weyn marka aad iyo aad bay ila muuqata ama ay u eegtahay maxaa la yiraahdaa aan inay qabyaaladu caqabad ku tahay ay horumarka iyo hadalka horumarka Soomaaliya
Maxamed Nuur Mooge oo ku nool magaalada Northampton ee dalka Britain ayaa nala wadaagaya dhacdo uu ku xiriiriyay quursiga oo qoyskiisa qabsatay
inta qofka Soomaaliga ku jiray qabyaaladu ku jirta sababtu waxa weey magaalada mekaanigu aan deganay ku yaro aan leeyahay wuxuu la ciyaar jiray caruur yar oo cadaan oo aan magaaladan wada deganay maalin walba caruurtaas uu la ciyaar jiray kadib maalin qura ma soo cabanin caruurta wax kastaba haysku qabaanay waxaa dhacday marka maxamed oo maalintii dambe reer Soomaaliyeed oo meel loo soo dilay marka reerka Soomaaliyeed inay yaro kayga leeg ayaa la socda marka si yar aba isbarteen maalin walba wuxuu ku yiraahdaa war qolamaat marka kayga yarna qolamaan barina waxaan ku yiraahdaa waxa tan islaama Soomaaliyeed intaas uun baan fahamsiiyay si uu dalkii iyo dadkiisii xusuusto marka waxaa dhacday markuu ku yiraahdaa maalin walba weydiiyo ayuu maalintii dambe igu dhahaa qolamaayna marka san kuuri abu waxa waayo markaas uu raabeenay roo jarkana maalin walba qolamaad tabi guda waran qolada sanay adu qolamaad marka maalintii dambe waxaan ku jiraa abu waxaad ku tiraada waxaan reer Sheikh Muuse marka jarkibu reertibu uu wareegay markuu reertu uu wareegay ayaa ilaahay amarkiisa inaan yirki kale abihi oo meeshii joogay yara kaftameen markaas uu war qolamaato markaas uu war waxaan reer Sheikh Muuse marka ninkan jarkaygana waa nin garanaya markaas uu adeer Muuse waanu garan laakiin Sheikh ka reebuuri isagoo taa macnaha u jeeda yani kulli qabyaalad bay ku saleysan tahay marka dhibaatada ugu weyn ee maxamed oo in haysta waa qabyaalada weeyii hadii arintu ay qabiil tahay ceeb ma leh laakiin qabyaaladu dhibaato aad iyo aad u weyn weeyii oo dibad iyo dalba inay daba socoto
Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo madax ka ah dalada culimada Soomaaliyeed ayaa isna ka hadlaya fikirkiisa ku aadan quursiga dadka Soomaaliyeed ee laga tirada badan yahay
dadka Soomaaliye oo muslim ah xaq u leeyahay in maartay xurmadiisa iyo qadarintiisa laakiin mushkil xal u baahan weeyii kuwa xataa ina badan yihiin sheeganayay ayaanba maaragtay wax aragti ah ama wax heshiis ah ama wax la isku ogeeyay oo dhex mara baawjirinta ummadu dhan baa kala xuquuqan oo isla xuquuqaysa oo kala shakiisan
Soomaali badan ayaa aaminsan in arrimaha carqaladaha ku ah nabadda iyo nolosha bulshada Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ay ka mid yihiin qabyaalada iyo xagjirnimada labadaasi cudur oo aan xal loo helinna aysan si fudud suuragal u noqon doonin in dadnimo iyo dowladnimo toona ay haweystaan dhegeystayaal inta ayaan ku soo koobaynaa qaybtii saddexaad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha horyaala soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo qaybtan ayaan si gaara diiradda ugu saarnay doorka qabyaaladda iyo quursiga ay ku leeyihiin guuldarrooyinka siyaasadda iyo khilaafaadka Soomaaliya gaar ahaan wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadda dhexe ee Soomaaliya qaybteena ugu dambeysa ee Britta ayaa haddii Allah uu dalay uu ogolaado aad ku maqli doontaan aragtida qaar ka mid ah aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay ka qabaan caqabadaha horyaala soo celinta xasiloonida Soomaaliya iyo sida ay la tahay in looga gudbi karo inta ka horeysa waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinla sida iyo nabadgelyo
waxaaga dhegeystayaal qaybaha idaacadda inooga harsan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban aynu idin ku celinno
qaramada midoobay ayaa sheegtay in duruufo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin daadada dad barakacayaala oo guryahooda qasab loogu soo saaray iyo dad ka soo laabanaya dalkaasi Yemen ay si aad kuyeen xaaladda bini'aadminimo ee Soomaaliya waxaana ay sheegtay qaramada midoobay in duruufahaasi ay saameeyeen dad gaaraya 135,000 qof qoraal ka soo baxay xafiiska isku xirka gargaarka bini-aadminimo ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dadka u baahan gargaarka bini-aadminimo ay tiradoodu haatan dhan tahay 3 million oo qof oo ay ku jiraan in ka badan 700,000 oo qof oo degdeg gargaar ugu baahan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa toddobaadkan ku tala jiray inuu go'aan ka gaari doono qorshe 400 tababarayaal militariya oo dheeraad ah Mareykanka oo ugu dirayaan dalka Ciraaq. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay salaasadii shalayto in Pentagon-ku uu sii wadayo dadaalka ay sare ugu qaadayaan ciidamada dalka Ciraaq ee dagaalka kula jira kooxda Daacish. In ka badan 500 oo shaqaale ah ayaa ku biiri doona 3,000 oo tababarayaal iyo la taliyayaal oo madaxweyne Obama uu ogolaaday sanadkii hore kadib markii ay kooxda ISIS la wareegeen dhul ballaaran oo ka mid ah waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi Ciraaq oo ay marar badan ciidamada militariga Ciraaq ay iska caabiyeen oo soo noqnoqday.
Ra'iisul wasaaraha dalka Griega Tsipras ayaa la filayay maanta inuu Brussels uu kula kulmo ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Faransiiska Hollande si ugu wada xaajoodaan lacagaha lagu baxnaaninayo dalkaasi oo deymuhu ay liqeen. Griega ayaa waxaa laga doonayaa in 3 toddobaad gudahood uu la yimaado lacag cadaan ah oo ku filan si uga fogaado in ay u timaado ciqaab fulila'aan ah oo kaga timaada hay-adda lacagta adduunka ee IMF ay dul saartay, iyadoo markaasi uu dhacayo waqtigii baxnaaninta ee caalamiga ah ee dalkaasi oo ku eeg dhammaadka bishan Juun. Taladii ayaa dalka Griega waxa uu u jeediyey deenbixiyaasha caalamiga sida IMF iyo Banka Dhexe ee Yurub ballanqaad la xiriira qorshihiisa dib u habeynta ee dhinaca dhaqaalaha.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno baaqa ka soo baxay beesha caalamka iyo weliba dhinacyo kala duwan bulshada Soomaalida ka mid ah oo ku salaysan internaasul iyo isfaham lagu sameeyo khilaafka soo dhex galay dowladda federaalka gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliya oo mowshin ka soo saaray dhowaan maamulka kumeelgaarka ee Juba oo baarlamaankiisa ku tilmaamay inaanu sharci ku dhisnayn. Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax oo badda waa siyaasi jooga magaalada Nairobi iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ah nin ganacsada oo ka faalooda arrimaha Soomaalida. Waxaan ku bilaabayaa badda.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين وسؤال هذه هذا وناكسن وحوح هذا ولا يا أبو النقطي ولا دولد يذا أي فرتي شركة كان وحوي مدن عبد الرحمن أذوا وزير كرمه جدها دولد فدرال كأي فري وحنا حري مدحوينها جمهورية ده هيس إكسلنس حسن الشيخ محمود باش عالم خنوا يكرق يبقى شيء وحمرك سؤال شيء يا أبو كلي أي تاي برلمان كدولد فدرال كاهي وشقد يسوب إسقى أي تاي ونموشين كليه waa weey waxaynu ognahay in shaqooyin badan hor yaalaan oo higsiga 2016 shaqadiisu marka isagu ma mooshin uunba. Okay, maxaa ka khaldan ba taala marka meesha? Waxa weeye wax ka khaldan ma jiraan. Ra'iisul wasaaruhu Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake dadkii udubka u taageey buu kamid ahaa. Waxa weeye wuxuu xalbay u baahan yihiin in la xaliyo hase yeeshee nimanka kan ee qaabka ay u shaqeynayaan ma aha qaab Soomaalinimo.
Calasu bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye arintan la sheegayo la leeyahay maaragtay la leeyahay dawladda waxbay qasaysaa iyo baarlamaanka wax qasay baarlamaanka xaqi ay lahaayeen bay ay maaragtay qabsadeen marka aan leenaana dawladda iyo majlisu tashriic iyo majlisu tanfiid ba leeyahay wax kala saarayna waxa weeye dawladdu qaladaad ay leedahay waxa leeyahay alifki ayadi waxa leeyahay ka halawda alifka albaraka ma toosto meeshaan dagaal ba ka dhacay dagaalkii markuu ka dhacay dadkii is dagaal lagu meeshiisiin adii sababa ayaa la isugu tagay dawladda garabka tanfiidka waxay geysteen dad ay ugu rabaan dadkii is dirre la isugu lagu meeshiisiin haddana lagu ma halay karo ayaga daacadna kamaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sidaas aawadeed بارلمان كواح أي قبتين أرين صحة أي هذا دعوة لسوق قطبي ما دام أي جيهين محكمة دستورية أي سنجرين أي مش مثل أي محكمة دستورية أي جيهين هو شو ذي لغة بحنا أي قبتين وأنا كم أتسيني
عبد الرشيد أبدا محاد أرين تأكل جواب يسأله بيش عالم كنا أطراعنا يسوا إلى هاتن تناسل سوق جدينيش
ولا لو حنك جواب يا تصالحان أنا وقلي هذا بيش خاتمي أنك سوق جيدو وحوي دتك عبشة فربضا بانو نهي موجينيي مدحوينها أحمد مدوبي مدني أحمد مدوبي أحمد محمد السلام وحنو قرري وراقة فربضا إلى هذا النوق مسو جوابين وحوي بربلمكو مركة جواب تالوايو معها إن أن عروضو أو أن بارلمانك دتك يقم تليه صوماليات أنا له موشين كينا وحوية وإن قاب سلوحة ولا النماء أو إسو سوچيدة وحلو قد ميا تنصاحبك على سؤويري بارلمان كاني وبارلمان إلاحي اللي عبد القاسم جوغي إن بدنو في علي وكوشرتا لكن بدن كيسو وحان دن توضع هاينا كمشاقيان مركا وحوية ولمياد أركتي بارلمان تري سلكتي كومتيس وحلو إلا داجرة ميل أي كسو قادين انت أي سو بارين وزارة أما وكالة أما كوميشن هبا يراتي أو أي ميس كسو سارين أو لقدو ديو وحيابا هالكاسي kajira iyo wax isdaba marinta waan nimanka ay ka dhismi lahayn institution isgu taasan kaga jawaabaya waraal
een ala soo maxay ee kula muuqata in baarlamaanka Soomaalidu sharci ahaan uu leeyahay maadaama atay in aad la socdo arintaas ee in uu sida uu wada sheegay aanay xaq u lahayn inay baabiiyaan oo ka hor yimaadaan baarlamaan dadkii ay soo dhisteen deegaanka
baarlamaanka ayaga ay majliski ah oo loola noqonayo oo maaragtay in ay u controlanayto nin wax iska sameeyso kara ma jiro hadaan fiirno hadaan sa ka hadlayna sida hadda socota oo aniga ayaa maaragtay ya meesha qabsaday aniga ayaa ka talinahay dadkii ana soo xulaya meeshaan hadda waxa ka socdo waxa la sameystay laba doono ana laba doonay saxda ahayn waxa la sameeyay degmooyin aan degmooyin sax ahayn wixii umada ay tagiino in degmo wax lagu qaybiyo ama qabiil wax lagu qaybsado waxaan ahayn inta la yimid ayaa waxa la rabaa dadka sanki in la geliido la kaashanayo taageero shisheeye iyo xoog iyo milishiyad baarlamaanka hadda Kenyan joogna nin hoggaamiyaha hadda guda waay wixii loo soo doorto waxay dadku ogol yahay inay signature dadka laga qaado oo inta la saxeynta laga geeyo maxkamad lagu geeyo ama ay dadka keenaan maragtay petition ay ka keenay maxkamadda geeyaan marka maxkamadda ay xukunto waxa weeye marka baarlamaanka ninkii loola noqon lahay way asaga oo magaray talaabo inuu ka qaado ahayd si aqlabiyadaha looga qaaday marka waxa weeye inay taageeraan mooyaane ma hayri dhaan waxaan kala noqonayna
u badaa degmooyinka dheeraadka iyo salaadiinta aan jirin maxaad kale taa
walaal salaadiinta dhistay Jubaland ee salka u taagtay waa salaadiinta asalka ahayd waan garanayna waxa weeye waan tirin kara dhamaantood intooda badan waxa weeye exactly waxa weeye waa nimankii ay ka guaysay talada dhulkaasi dhulka in badan oo aan wali xoreysnayn baa maanta marka ay Jubaland ka keeneen oo ay kala noqdeen kalsoonidi barito hadda waxaan ognahay in Puntland la wadwado mooshin qusaya oo yeen laga noqonayo kalsoonida koofur galbeed baa iyana ku xigta maalinta kale okay waxa ku xiga maamulka gobolada dhex loo dhisayo ee maanta cadaada loo fadhiyo baarlamaanku marka isagu legislative council ki wayahay hase ahaatee ma oga wixii shaqadiisu ay ahayd baan u garanayn waxa weeye qofku waa inuu gartaa shaqada waxa uu u leeyahay inay tahay shaqooyinkooda gaarka ah inay gudiyad hoosaadyada shaqeeyaan inay maaragtay nidaamkii dawliga ahaa ee loo dhisay ee Higgsiga 2016 ka ay cagaha u sii xadhan degmooyinka walaal wax lagu saleeyay waxa weeye de qabaailku
waa salag leeyahay xagar
maya no abdul ninka leeyahay madaxweyne ku xigeenka labaad ee abdul qadir luga dheere xagee ka yimid masalag leeyahay xagar buu ka yimid no waxa weeye dawladdu way ka kooban si inclusive ah qabaailka Soomaaliyeed intooda badan hase yeeshee khaladaad yar yar hadii uu ba jiro oo sida ka aan anigu ka soo jeedo oo aan ka shanqarinayo marka waxa weeye ma waxa la qaadaya marka Yasiin uu ma mooshin uun baa lagu ordimisay mooshinku wuxuu furan yahay marka laga qooso horta wax laaliyo wixii xal ah iyo wixii isu soo jiida ninkii hore u mahmaahay wuxuu yiri war kala lulasho iyo kala ta kala lulashaan doortay
waa tahay calaaso hadii hadda beesha caalamkii iyo dawladdi oo gudiyo u saartay rais wasaarihi iyo umadi ay leedahay arintii hal xaliyo u badana u leeyahay baarlamaanka na kala dareed aanagu baarlamaanka aqoonsan mayno maxaa xala
beeshaan caalamka arrimaha iyaga iyo waxa naga dhaxay gudaha iyaga shaqo kuma leh arintan ay soo jeediyeen xaq ma ay leeyihiin magaraysa raisul wasaaraha looga dambeeyo hadii madaxweyni laga waayo cadaalad anigu madaxweyni hadii laga waayo cadaalad oo uu ka qayb galay shahaade suur cad uu ka qayb galay baarlamaan aan dadka Soomaaliyeed dacwo ay ka yihiin intiisa badan oo raisul wasaarihi ninka arintan xoogga ku dhalatay ee aan xalaash ahayn ninkii wax ka dhisa asalkiisa asagoo berigaas mucaarad ah dacmi siyaasadeed iyo mid logistiya u sameeyey laguma aamini karo
وحويه برلمانك يا ما أنت وحوه استا شرعية دي هذين ومارت اللعبة كقاعدو ومحكمة دي دستور قادنكو كلا بيعلين وعاوه دعوات تاقن بيلا الصومالية دا سو دعوود وفرب بدن وكبحين شركي دادك اللي يغينو حلاش شاهي وبالله دا قول لشي وهم مقرنا يسألو الكودي ايان وحبال لو اقولين دادك اللو مقرنا يسألو وقال لليمت انا نهيني دادك اصل كديغان كوها والغوغ لو كانسدي ايا ميش اومدا اي دودا تاسي كا تاغنت حلكا و هو ياي ان اومدا سومالييدا جوبوين كا دغت سيدا هورتا جوبوين كا ني شيغا كار ما جيران كو شيغي شنت بيلودو سومالييدا او دن بيل او مانتا مرتي كو ما جيرتو وا وي 94 هشيسكي او هوغامينايا محمد ابراهيم ليقليقتو وا ان لوغو عليو بيلا سومالييساي ويجين وا ان سيدي لوغو سويل حلكا سياس او كو ما كار لكن قوه ماليزيات halku iman may
ee ubada muxuu halku yahaydo waliba raacsanaya aragtidaada beesha caalamka
waxa weeye beesha caalamku horta waa inagu haysa oo amisoomta ina ilaalinaysa iyo cid walba oo maartay dhaqaale taageera waa ina siinaysa exactly waxaan booran karaa ka liqliq ka sida uu sheegayo calasu xaal baan horta ka bixinaya tan uu leeyahay madaxweynaha iyo raisul wasaaraha oo waxa weeye anigu waxaan qabaa inay yihiin dalku kala dambeyn buu leeyahay iyo nidaam madaxweynuhuna xaashaa lillaahi raisul wasaaraha midna afkiga uma gaaro xumaata wixii dhaliilo ay leeyihiin sawa sheegaya waa loo dhan yahay meesha tan la ilaado Kismaayo oo anigu hoos ahaan baan ula socdaa hase ahaatee dhaliilo waa jiri karaan dhaliilo marka ay jiraan haddii waxa weeye walaal in la wada hadlaa muhiim ah in wax la isu jiidaa muhiim ah haddii ruux aan leeyahay madaxweynuhu dawladda isaga ugu sareeya inuu faragelin ku sameeyo ayaa muhiim ah maamulka jubana waxaan ugu baaqayaa iyo madaxdiisa wari haddii cabashu ay jirto dadkii qanciye oo baldib idinkuna wax ugu laabta laakiin anigu mid aan ogahay waxay tahay in si buuxda dawladdi ay u dhantay maamul goboleedkaasi dadkiina ay u wada dhan yihiin si buuxda waxa weeye hadii hal dheeri uu dhacana hadii waa laga wada hadlaa laakiin baarlamaanka federaalka waxaan oran lahaa shaqadiisa ha qabsado waxaan ku duceyn lahaa baarlamaankan hadda maanta ka jira magaalada Muqdisho 2016 inaan ilaahayna nagu soo celin isla mar ahaantaana ismadii dhaqanku aanay dib noogu soo xulin
aad iyo aad ayadu mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud cali sow oo aan nin ganacsada oo ka faalooda arrimaha Soomaalida iyo siyaasiga Cabdirashiid Cabdullaahi Saalax Ubada oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodi gaamleed maanta ay ilo chocto intina marka la wada ku kulmi doono sida iyo nabadgali
sanad kaasna wuxuu ahaa wariyaha magaalada Nairobi Yasin Ciise oo dheer oo soo jeedinaya dooda gaaban haatan ku soo dhawaada qoyska iyo caafimaadka waxaa soo jeedinaya wariyaha magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
waana wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska sida caadada qaybaha kala duwan ee xirfadaha ee aadamuhu adeegsadaan ayaa qaar u baahan in la helo xirfadlayaal ay u dhammaystiran yihiin xirfadihii looga baahnaa ee ku filin lahaayeen adeega looga baahan yahay inay tahay inay u fidiyaan bulshada somaliland sanadihii u dambeeyeyba waxaa jaamacadaha Hargeysa iyo Cumuud ka soo qalinjabinaya boqolaal dhakhtar oo ah qaar loo qabay baahi xoogan kuwaasoo qaarkood hadda ay dalka gudihiisa ka howlgalaan marka aynu eegno xubnaha cusub ayaa qaar alaabo soo qaata sanad layli dhakhtar ah oo ay ku soo maraan cusbitaalka gudaha Hargeysa oo kani ugu weyn iyo weliba cusbitaalada gobolada dr cabdishakuur cali maxamed waxa uu ka mid yahay 53 dhakhtar oo hanaankani layliga dhakhtar amaba waxa loo yaqaano intership ku qaata cusbitaalada booramaya Hargeysa isagoo ka mid ah xubnaha layligoogu uu ka socdo cusbitaalka Hargeysa ayaa iga waramay sida ay u qaataan hanaankan
in anagu waxaan ku jirnaa tababarkii shaqo marka laba isbitaal oo isbitaalada wax lagu baro ardayda jaamacadda ka jaamacadaha ka soo baxday ayaa jira waa isbitaalka Booramay iyo isbitaalka Hargeysa anuu marka waxaan imi ka shaqada ka wadaa isbitaalka Hargeysa isla markaana waxaan ka shaqeynaynaa 8 bilood ee ugu dambeysay 8 bilood ee ugu horeeyay marka waxaan ka shaqeynaynaa waararka isbitaalka 4 waar oo muhiim ah iyo emergency-ga inta maran ku shaqeyno waxa jirta imi internship-ka intan ku jirno in lagu ilaalin doono shaqada oo aynu ilaalin doonaan dhakhaatiir nooga khibrad badan shaqada sideed bilood markana tababaro 4 bilood oo dambe waxaa lana geynayaa gobolada halkaasoo anagu wixii aan lagu soo tababaray aan dadka uga faa'iideyn doono markaas sanadkaas la kala qaybiyay ee ah 8 bilood ee dhakhtarka lagu tababaray wax lagu baray iyo 4 bilood adiga lagu saaray dibadda waad waa dadkii la soo shaqeynayso
way imi ka tusaale ahaan cusbitaalka guud baa joogtaa Hargeysa oo kale amaba dee qaar ka mid ah ee dhakhaatiirta kula midka ahba iyaguna jooga gobolka awood loo kala gaar ahaan Booramo oo kale maxaa qabataan imi ka tusaale ahaan oo kale marka aad tagtaan isla markaana aad goobi cusbitaalada iyo ku sugantiin imi ka waatil maanta qayb ka mid ah ama waarar ka mid ah ee goobi adeegyada lagu fidinayo cusbitaalka maxaa qabataan imi ka tusaale ahaan oo kale marka tagtaan ama joogtaan
runtii annagu dhakhtar ahaan wala noo kala qaybiyaa shaqada. Markaa waxaanu qabanaa shaqooyin fara badan baanu qabanaa. Shaqooyinka waxaa ka mid ah shaqooyinka dhammaan isbitaalka ka socda, wixii aan maamul ku saabsanayn ee dhakhtarnimo ah ee waararka afarta nooc ee isbitaalkeena la keeno ah waanu ka shaqaynaa. Qeybta emergency xaalada degdega ana annagu run ahaantii dhakhtar ahaan waanu ka shaqaynaa. Laakiin waxaa la sameeyaa labadii biloodba waxaad ka shaqaynaysaa waard, marka caruurtaad ka shaqaynaysaa, mar qeybta qalliinkaad ka shaqaynaysaa, mar qeybta cudurada guudbaad ka shaqaynaysaa, mar qeybta hooyada dhallaanka iyo dhalmada ayaad ka shaqaynaysaa, iyadoo intaaba ay ku guda jiraan inaad mar walbana ka shaqayso iyo qeybta xaalada gargaarka degdega.
In layda qiimeynaya aad sheegtay, imika tusaale ahaan oo kale ma dhakhaatiir waaweyn oo dhakhaatiirtii macalimiinteedii ahaa ama kuwa khibrada lahaaba idila joogay inta badan intaa idila soconaya oo idila wadaya, mise keligiin ma hawsha wada?
waxaanu leenahay supervisors baanu leenahay shaqada nagu ilaaliya oo ah weliba dhakhaatiirtii wax noogu soo dhigi jirtay jaamacadda. kuwaasi markaa waxay naga eegayaan waanay nagu dul baraan oo waxaa nagu ilaalinayaa shaqada, isla markaana waxay qiimeyn bay nagu sameynayaan. saanu kolba labadii biloodba marba qiimeyn lanagu sameeyaa. markaa labadaa bilood markay dhammaataba waxaa lanagu sameynayaa qiimeyn ah barsaan u shaqaynayno, sidaan competent u nahay, saan wixii u qabanayno, waa lanagu dul ilaaliyaa shaqada.
imika tusaale ahaan markaynu eegno kale dee dhakhaatiir de muddo badan soo wadaya, isla markaana tacliintii soo baranaya, aqoontii soo qaadanaya, haatana qaabkay shaqada u qaadanayeen ama baa shaqada ay wadayeen tababarkeeda ama layligeeda ku jiraatiin, markan ku hadlayno faa'iidada aada helaysaan ama aada leedahay waad hesheen inta aad ku jirtay ama aada hawshan aada wadaan ama bulsha ahaan oo kale faa'iidadeeda ka helaysa, maxaad ku tilmaami kartaa iyada?
waxaan ku tilmaami karnaa laba dhinac baan u kala qaadayaa. labada dhinac wax weeye, annagu markii aanu soo dhameynay jaamacadda run ahaantii fresh baanu ahayn, waxaanu garanaynay theory wax la yidhaahdo, wixii lanoo soo dhigay oo u badan wax qoraala. maanta 8 bilood ee imankan ku jirnay internshipka iyo sanadkii ugu dambeeyey jaamacadda final yearka aan ahayn ee ugu dambeeyey dhakhtarkan joognay, inta kiis aan ka faa'iidnay iyo intaan trainin ka faa'iidnay waa intii ugu badnayd khibrad aan dhakhtarnimada inta kusoo jirnay aan faa'iidnay. isla markaana waxa iyaduna barbar socoto dhinac kale markaan ku eego dadweynuhu faa'iidada ay naga helaan iyo annagoo shaqadii ku cusub, annagoo markasta meeshii lanaga helayo oo dad xiisaynayna, wixii dadweynuhuna faa'iido badan bay ku qabaan programka. dhakhaatiirtii freshta ahayd oo in badan isbitaalka joogaysa iyagoo kiisaskii inta badan gacanta ku haya, marmar unbay de dhakhaatiirtan waaweyn supervisor isku yimaadaan oo subxiyo kale ama ayna la eegaan, laakiin inta badan ilaa xitaa habeenkii waxaa jooga dhakhaatiirta internshipka ku jira jooga isbitaalka gebigiisaba gacanta ku haya.
way guud ahaan markaad eegto dhakhaatiirta aada ku wadaan ama internshipkan ama layligan dhinaca shaqada amaba tababarka dhinaca shaqada, waa trainte leeg se qeybaha imika aad ka kala hawlgashaan maxay?
waa 5-30 dhakhtar marka laisku daro labada jaamacadood intaan imika trainingka ku wadno oo ku kala jira jaamacadda isbitaalka Buurama iyo isbitaalka Hargeysa. dhammaantoodbana waxay ka shaqeeyaan programka ayay ka hoos shaqeeyaan oo waxay ku shaqeeyaan sidaan ku sheegay, waararkaasaanay u kala qeybsan yihiin. markaa dhakhtar kasta 5-30 ka mid a sidaan ku sheegay waa inuu maraa qeyb kasta oo isbitaalka ka mid a.
waxaa tilmaantay in gobolada oo kale qaar loo diraa amaba de 8 bilood oo kalena lagu qaadanayo halkan oo kale 4 bilood oo kalena la baxayo, tobabar gobolladii oo kalena loo tegayo xiliyada qaar laga baxayo Hargeysa oo kale gobolladii la tegayo, hawshan yaa waday gacan ka geystay idinka taageera oo intaasi gacanta ku haynaya?
hawshan internshipka waxaa iska kaashada wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda TET. marka intan aan ku jirno internshipkayga anaga waxaa baymadkaygii waxaas dowladda ayaa kafaalo qaaday supervisorska iyaga iyo programkana waxaa dhinac kale ka taageera hay-adda TET baa ka taageerta. imika national serviceka markaan u baxayno gobolada waxaa iyadana dowladda ayaa naga taageeri doonto kafaalo qaaday oo arinta ballan qaaday.
markaad soo dhamaysatay imika tababarkan amaba layligan dhinaca dhakhtarnimo ugu dambeeyey de imika aad ku qaadanaysa cusbitaalka guud magaalada Hargeysa, isla markaana de goboladii oo kale iyagana aad soo marto, ma isleedahay waxaad haysataa khibradii waayo aragnimadii xirfadii oo dhammaystiran ood bulshadii ugu hawlgelaysood si kaafiya ama waafiya aad ummadda ugu shaqaynayso?
run ahaantii markaan intaa soo qaadano ee aanu soo qaadano 8 bilood iyo 4 bilood qofka waxaa la siinayaa shahaado labaad oo aan ahayn tii jaamacadda uu ka soo qaatay oo la yidhaahdo internship certificate. taasi waxay caddaynaysaa inuu yahay dhakhtar shaqayn karaya, halkay shahaadada hore ka caddaynaysa inuu yahay dhakhtar waxna soo bartay. markaa markan anuu 2-3 sanadka markaan soo dhamaysano waxaan ahay dhakhtar ummadda u shaqayn kara.
guud ahaan ba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa. tan iyo tan barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu maatay cabdixakiin maxamuud shirwaac oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyskaalka aad naga dhagaysanaysaana waa v o a washington gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhawaanaynaa dhinacii heesaha ayaan jeclahay balna noo soo qabto ibraahinow waxa la yidhi doraato miyaad ilowday waa codadka akinse xaaje aadan iyo cabdulaahi cumar xarago ilahay naxariista janaha ka waraabiya labadoodaba
damaqdee dahab lamoodi ay daraaday maxaa ku daaray codadkaasi macaan heestii durhato waxaa wadajir ugu luqaynayay cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenna caweysinimo inta aan mar kale kulmi doonno dhegeystayaal waxaan dhammaantiin bidi kaga tegaynaa anigu waa ibraahim xasan daaduro iyo zahra cidla nuur nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.